Starpkāru Latvijā 30. Gadi. Tieši tajā laikā dzīvo mazā meitenīte, kuras vārds ir Bille. Daudzi jau nojauš, ka šo stāstu rādīja rakstniece Vidzma Belševica. Visu pirms to publicēja ASV, tad arī Latvijā. Un tagad režisora Ināra Kolmane veido pilnmetrāžu spēlfilmu ar tik ļoti pazīstamo meitenīti vārda Bille. Tieši šis stāsts uzrunāja arī tos ekspertus, kuri šogad Lietuvas kinocentrā vārdā atlasīja konkursa iesniegtos darbus par papildus finansējumu minoritāras kopražošanas kategorijā. Šogad cīnījās 9 projekti, taču atbalstīt nolēma tikai 4. Divi no tiem paredzēts veidot koproducēšanas ar Latviju. 10 000 eiro ir atvēlēti Lailas Pakalniņas dokumentālajai filmai, 50 000 eiro piešķirs jau pieminētais spēlfilmai Bille. Pārējās divas atbalstītas filmas ir kopdarbi ar Vāciju, Ukrainu, Poliju un Ungāriju. Stāsta Lietuvas kinocentra direktors Rolands Kvietkausks.
First point of view.
Visu pirms no vienas puses projekts ir interesants mākslinieciski. Abās mūsu valstīs nav daudz filmu par bērniem, kas būtu veidotas pamatojoties uz labiem literāriem darbiem. Tā arī bija mūsu interese. Mēs redzējām arī tos nofilmētos materiālus, kas jau bija prezentēti, un mēs redzējām arī to, kā ir iesaistīti lietuviešu producenti. Daļa no darbiem, kas ir saistīta ar filmas uzņemšanu, ir plānoti Lietuvā.
Filmā būs iesaistīti daudzi Latvijas aktieri. Elīna Vāne būs mazās Bīles māte un Bīli atveidos Rūta Kromberga. Meitenītes ekrānas tēvs būs Artūrs Krastiņš. Zvaigžņu sastāvā ir pieminēti arī Gundārs Āboliņš, Guna Zāriņa, Vilis Daudziņš, Lilita Ozliņa, Intas Rišeķins un arī citi latviešu aktieri. Tā ir viena no tā devētām Latvijas 100 gadas filmām. Taču kaimiņu atbalsts un iesaistīšanās jau ir sena prakse. Arī Latvijas Nacionālais kinocentrs atbalsta sadarbību ar kaimiņiem, stāsta Lietuvas kinocentra direktors, norādot uz to, kā mazām valstīm tas ir ļoti svarīgi.
Lietuvas pienesumam jābūt arī radošam. Tā nav vien finansiāla vai tehniska sadarbība. Piemēram, šajā konkrētajā gadījumā Lietuvā notiks pēc filmēšanas darbi. Lietuvā ir ieplānots darbs ar skaņu, kā arī dažus vizuālos efektus veidos Lietuvā.
Bīles pirmizrāde ir iecerēta 2018. Gada un to gaidīs ne tikai Latvijā, bet arī Lietuvā. Solvita Denisa, speciāli Latvijas Radio no Viļņas, Lietuvā.